Chan qadim. Iso hamma ishlarini tugatganini bilardi. Muqaddas bitiklari bajo bo'lsin deb u chan qadim dedi. Yohanno bayon etgan xushxabar. 19-bob, 28-oyat. Charchadim. Chuqur nafas oldi u va to'xtadi. Siz borib ovqat olib keling. Men shu yerda dam olaman. U charchadi. Juda charchadi. Oyoqlari og'ridi. Jazirama quyosh nuridan yuzlari qizarib ketdi. U dam olishni xohladi. Shuning uchun quduq yoniga to'xtab, shogirdlariga qarab qo'l silkidi va biroz cho'zilib o'tirdi. Ammo u ko'zlarini yumishdan oldin quduq yoniga samariyalik ayol keldi. Ayol yolg'iz edi. Iso balki ayolning ko'zlari shishib qolganini ko'rib yoki uning yurib kelayotganini ko'rib, o'zining charchagani haqida unutdi. Bunday jaziramadan ayolning bu yerda ekanligi qiziq ekan. Uxlagim kelyapti. U biroz cho'zilib o'tirdi, og'zini ochib esnadi. Kun uzoq edi. Olomon juda ko'p bo'lgani bois, sohilda vaz qilish xavfli edi. Shuning uchun u baliqchilarning qayig'iga o'tirib gapirdi. Mana, tun kirdi va Isoning uyqusi keldi. Do'stlar, agar qarshi bo'lmasangiz, men ozgina uxlab olaman. U shunday ham qildi. Jalila dengizida oysiz, qorong'i tunda Rabbiy uyquga ketdi. Kimdir tezda unga yostiq tayyorladi. Iso esa qayiqning eng quruq joyini izlab topib uxladi. U shunchalik chuqur uyquga ketgan ediki, uni hatto momo qaldiroq ham uyg'ota olmadi. Qayiqning chayqalishi ham, boron ko'tarilib, dengizning to'lqinlanishi ham uni uyg'ota olmadi. Uning uyqusini faqat shogirdlarning dod faryodi buzib yubordi. Jahlim chiqdi. U buni aytishiga hojat yo'q edi. Buni uning ko'zlaridan anglash mumkin edi. Yuzi qizargan, mushtini siqdi. Men endi bunga toqat qila olmayman. Ma'bad bozorga aylanib ketibdi. Shunday qilib, o'sha bozordagi oddiy kun yolg'iz shaxsning g'alayoniga aylanib ketdi. Xudo o'g'lining yuzidagi tabassum g'azabli qarashga aylanib ketdi. Bu yerdan yo'qoling. Ozodlikni qo'msagan kabutarlar peshtaxtadan yuqoriga havoga uchib ketishdi. G'azablangan Masih o'z talabida qattiq turib oldi. Din e'tiqod orqasidan pul ishlamang. Aks holda Xudo sizni yo'q qiladi. Biz Matto, Mark, Luqo va Yuhannodan qarzdormiz. Ular insoniyatga xos bo'lgan bu eslatmalarni muqaddas yozuvlarga kiritishga qaror qilishgan. Tushunyapsizmi? Ular buni qilishga majbur emas edilar. Ammo ular buni qilishdi, hamda o'z vaqtida qilishdi. Xudoning ilohiyligiga erishish imkonsiz bo'lib qolganda, uning muqaddasligiga qo'l yetkazish mumkin bo'lmaganda, mukammalligiga yetish mumkin bo'lmaganda, bunday eslatma yangraydi. Ovoz shivirlaydi. U odam, buni unutmang. U ham o'ladigan tanaga ega. Biz ibodat qiladigan zot bizning kechinmalarimizni biladi. Ular bu eslatmani bizga o'z vaqtida eslatdilar. Iso vasvasa nimaligini biladi. U ham tushkunlik nimaligini his qildi. U ham och qoldi. Uxlashni xohladi, charchadi. Ertalab bir vaqt budilnik jiringlaganda yoki bir vaqtda bolalarning har xil narsalarni talab qilganlarida biz o'zimizni qanday his qilishimizni u yaxshi biladi. Biz g'azab ostida Rabbimizni esga olganimizda u bizni tushunishini bildirish maqsadida bosh silkiydi. Qo'limizdan keladigan ishdan ham ortig'ini qilishimiz kerakligini aytayotganimizda unga bu qattiq ta'sir qiladi. Biz qattiq charchaganimizni tan olganimizda u jilmayib qo'yadi. Ammo hammasidan ko'ra biz Yuhannoga qarzdormiz. U muqaddas kalomga 19-bobning 28-oyatini qo'shib qo'ydi. Bu oyat osongina o'qiladi. Chanqadim. Chanqagan Masih emas edi. Chanqagan duradgor edi. Ilohiylik va insoniy so'zlar. Bu ibora vazni buzib yuborishi mumkin. Ha, qolgan 6 undov ko'proq mos keladi. Biz kutgan faryodlar, gunohkorlarning kechirilishi, jannat va'da qilinishi, onaga g'amxo'rlik va hatto "Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding?" deb yangragan faryod ham kuchga egadir. Ammo chanqadim degan so'zchi. Aynan biz ko'p narsalarni anglab yetganimizdan, aynan xoch ma'no va ahamiyat kasb etgandan va o'quv oxiriga yetganda. Aynan biz tinchlik, poklik, muqaddaslik va oqlanish kabi go'zal so'zlarni o'ylab topganimizda. Aynan biz katta oltin maxsus mixni qoqib, katta oltin xoshni o'rnatganimizda u bizga eslatmoqda. Kalom inson qiyofasiga kirdi. Iso u ham inson ekanligini yodda tutganimizni istaydi. U ham zerikish va kun bo'yi charchash nimaligini bilishini, biz ham bilishimizni istaydi. U bizning birinchi kashfiyotchimiz, rezinkali qo'lqop, o'q o'tkazmaydigan jilet yoki boshqa maxsus kiyimlar kiymaganligini yodda tutishimizni istaydi. Yo'q. U avvalo siz va men har kuni duch keladigan dunyoda najot topishimiz uchun yo'l tayyorladi. U shohlarning shohi, yer osmonning yaratuvchisi va hayot kalomidir. U tong yulduzi, najot karnayin va shohlarning shohidir. Ammo shunday vaqtlar keladiki, bizda Xudo ham o'ladigan tanada kelib, odamlar orasida yurgani haqida xotiralar tug'iladi. Ustozimiz chanqagan, mixlangan duradgor bo'lish qandayligini biladi.